You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
เมื่อวานนี้นะครับวันที่24มีนาคมก็เป็นวันที่ประเทศไทยได้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรกในระยะเวลาถึง8ปีทีเดียวนะครับวันนี้คุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครก็จะมารายงานความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งที่ได้เกิดขึ้นเมื่อวานครับสวัสดีครับคุณยศวัฒน์
สวัสดีครับ
ครับประเด็นแรกขอทราบผลการนับคะแนนก่อนเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ
สำหรับคะแนนล่าสุดนับเมื่อเวลาประมาณ 13 นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยครับเพื่อไทยตอนนี้ได้กว่า 10 ล้าน 4 แสนคะแนนได้ส.ส.แบ่งเขต 135 คนขณะที่พรรคพลังประชารัฐได้กว่า 10 ล้าน 9 แสนคะแนนส.ส.แบ่งเขต 98 คนปาร์ตี้ลิสต์ 20 คนรวมเป็น 118 คนอนาคตใหม่ได้กว่า 5 ล้าน 8 แสนคะแนนส.ส.เขต 29 คนปาร์ตี้ลิสต์ 58 คนรวมเป็น 87 คนและประชาธิปัตย์ได้กว่า 3 ล้าน 7 แสนคะแนนแบ่งเขต34คนปาร์ตี้ลิสต์21คนรวมเป็น55คนภูมิใจไทยได้กว่า3ล้าน5แสนคนแบ่งเขต39คนปาร์ตี้ลิสต์13คนรวมเป็น52คนอันนี้เป็นคะแนนล่าสุดนะครับโดยพรรคที่ได้คะแนนมากเกินความคาดหมายคือพรรคอนาคตใหม่ของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่ได้คะแนนเสียงจากวัยรุ่นกลุ่มนักศึกษาอีกทั้งมีการมองกันว่าคนที่หนุนพรรคคณะสาชาติที่ถูกยุบไปก่อนหน้านี้มาเทคะแนนให้พรรคอนาคตใหม่ได้นะครับโดยประเด็นที่พิสูจน์ได้อย่างเห็นได้ชัดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือที่จังหวัดแพร่ฐานเสียงเดิมของนายวรวัฒน์เอื้อปิยกุลของพรรคคณะสาชาติปรากฏว่าพรรคอนาคตใหม่ชนะท่วมท้นส่วนพรรคภูมิใจไทยที่ชูนโยบายเปิดเสรีเป็นชาก็ได้คะแนนเสียงมากกว่าที่คาดไว้ส่วนพรรคที่ผิดหวังครับพรรครวมใจไทยพรรครวมพลังประชาชาติไทยที่มีนายสุเทพเทือกสุบรรณเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมีฐานเสียงที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ปรากฏว่าตระกูลเทือกสุบรรณเจ้าของพื้นที่ที่ลงสมัครกลับพ่ายแพ้การเลือกตั้งโดยคะแนนแทบไม่ได้ลุ้นอะไรเลยแล้วก็ที่ผิดคาดที่สุดครับคือพรรคประชาธิปัตย์ย้อนไปในการเลือกตั้ง 2-3 ครั้งที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์แม้ว่าจะพ่ายแพ้ให้กับพรรคเพื่อไทยแต่อยู่ในอันดับ2ได้คะแนนเสียงส.ส.ประมาณ100กว่าที่นั่งครับแต่ว่าในครั้งนี้ครับแม้ในภาคใต้ที่เป็นฐานเสียงหลักก็ยังเสียที่นั่งไปหลายที่โดนพรรคภูมิใจไทยอนาคตใหม่พรรคประชาชาติแย่งที่นั่งไปส่วนกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งฐานเสียงหลักของพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับกรุงเทพมหานคร30เขตปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์พ่ายแพ้ทุกเขตครับซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกรุงเทพมหานครทั้งในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นพรรคพลังประชารัฐแบ่งส.ส.กับพรรคเพื่อไทยมองกันว่าความล้มเหลวมาจากการที่ท่าทีคะแนนพิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไปแล้วประกาศติดยืนไม่หนุนพลเอกจันทร์โอชาเป็นนายกต่อแต่ก็ไม่ตอบชัดว่าจะร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ทั้งที่พรรคพลังประชารัฐเองนั้นเสนอพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็ทำให้เสียคะแนนนิยมจากประชาชนที่นิยมในตัวพลเอกประยุทธ์ที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์นะครับส่วนพรรคเพื่อไทยเองในการเลือกตั้งครั้งนี้ส่งผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขต250เขตจาก350เขตซึ่งชนะการเลือกตั้งไม่ต่ำกว่า130เขตดังนั้นก็ตามยังต้องรอผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการโดยกกต.จะต้องประกาศผลเลือกตั้งรับรองภายใน60วันหรือประมาณเดือนพฤษภาคมทั้งยังคาดการณ์กันว่าจะมีการไม่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งในหลายเขตที่สอดทุจริตด้วยแล้วก็ต้องทำการเลือกตั้งกันใหม่อีกนะครับ
มีข้อสังเกตนะครับว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีส.ส.ที่ได้จากปาร์ตี้ลิสต์เลยอันนี้เป็นเพราะอะไรครับ
ครับตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2560มีการคิดคะแนนส.ส.แบบปาร์ตี้ลิสต์เป็นจัดสรรปันส่วนผสมครับด้วยการนำเอาคะแนนของประชาชนที่เลือกทุกพรรคการเมืองมาคิดรวมกันแล้วก็คิดหาเป็นสัดส่วนที่เขาเรียกว่าคะแนนที่ส.ส.พึงจะมีของพรรคนั้นๆครับซึ่งก็ปรากฏว่าในการคิดคำนวณดังกล่าวจะทำให้ในส่วนของพรรคการเมืองขนาดใหญ่เนี่ยจะได้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์น้อยเพราะว่าจะเอาคะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองจะได้ที่เรียกว่าคะแนนที่ส.ส.พึงจะมีเนี่ยมาลบกับคะแนนของส.ส.แบบแบ่งเขตนั้นๆซึ่งถ้าเกิดหักลบกันแล้วเนี่ยพรรคการเมืองไหนที่มีคะแนนส.ส.แบบแบ่งเขตที่มากกว่าคะแนนของส.ส.ที่เรียกว่าส.ส.พึงจะมีเนี่ยจะทำให้พรรคนั้นๆไม่ได้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ครับโดยทำให้เป็นที่มาที่ก่อนหน้านี้ทางพรรคเพื่อไทยประกาศบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นการบั่นทอนพรรคการเมืองใหญ่ทำให้พรรคการเมืองใหญ่อ่อนแอลงครับนำไปสู่การแตกพรรคที่เรียกว่ายุทธศาสตร์การแตกแบ่งพันก็คือการที่พรรคเพื่อไทยแตกพรรคไปเป็นพรรคไทยรักษาชาติ พรรคเพื่อชาติเป็นต้นเพื่อที่จะให้ได้ส.ส.จำนวนมากๆเข้าไปในสภานะครับ
แล้วในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างไรแล้วบ้างครับ
ครับในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนั้นก็ต้องบอกว่าในส่วนของพื้นที่การรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยจะตามรถแบบที่วางไว้จะเกิดขึ้นประมาณปลายถึงมิถุนายนนี้แต่ว่าขณะนี้ก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีการหารือระหว่างพรรคการเมืองการของรัฐบาลกันแล้วจะเรียกว่าดีครับสำหรับการโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีนั้นผู้ชนะการโหวตจะต้องได้คะแนนการโหวตจากสองสภาก็คือวุฒิสภา150เสียงและส.ส.500เสียงชนะการโหวตคือต้องมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งคือ376เสียงส่วนสว.นั้นมาจากการแต่งตั้งโดยคสช.ทำให้คาดว่าสว.ทั้งหมด250เสียงจะเทคะแนนให้กับพลเอกประยุทธ์ได้รับชนะการโหวตในที่สุดนะครับแต่ว่าในส่วนของการตั้งรัฐบาลจะต้องได้คะแนนเสียงที่เกินกึ่งหนึ่งของส.ส.ทั้งหมดก็คือ500เสียงมันจะต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า250เสียงขึ้นไปในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับโดยพรรคการเมืองที่มีคะแนนเสียงมากที่สุดจะเป็นแกนในการตั้งรัฐบาลก่อนแต่ว่าล่าสุดพรรคพลังประชารัฐเองนั้นประกาศชัดว่าไม่สนว่าใครจะได้เสียงมากสุดหรือในความหมายจริงๆก็คือไม่สนว่าเพื่อไทยจะได้เสียงมากที่สุดครับแต่หากไทยรวมเสียงได้มากกว่าก็เป็นรัฐบาลเท่านั้นนะครับแต่ว่าหากเทียบคะแนนระหว่างอันดับ1กับอันดับ2ตอนนี้คือเพื่อไทยกับพลังประชารัฐตอนนี้เพื่อไทยได้ประมาณ135เสียงพลังประชารัฐได้ประมาณ120เสียงเสียงเรียกว่าสูสีกันเช่นนี้คงต้องแข่งกันหาพรรคการเมืองมาร่วมทำงานกันต่อไปครับโดยในส่วนของพรรคเพื่อไทยได้135เสียงรวมกับอนาคตใหม่ประมาณ94ที่นั่งรวมได้ประมาณ225ที่นั่งจะต้องหาอีกไม่ต่ำกว่า25เสียงพรรคขนาดกลางอย่างไทยพัฒนาชาติพัฒนาภูมิใจไทยจึงเป็นตัวแปรสำคัญที่ฝั่งหนึ่งอีกฝากหนึ่งครับพลังประชารัฐได้ประมาณ120เสียงจะเป็นรัฐบาลได้ต้องหาอีกไม่ต่ำกว่า130เสียงก็คาดกันว่าพรรคที่เป็นตัวแปรสำคัญก็หนีไม่พ้น3พรรคนี้ครับภูมิใจไทยชาติพัฒนาชาติไทยพัฒนาครับรวมถึงจะต้องจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะครับถึงจะเป็นรัฐบาลได้นะครับนี่ก็คือแนวทางที่จะเป็นรัฐบาลครับก็คือจะต้องมีเสียงไม่ต่ำกว่า250เสียงครับก็ดูแล้วจะมีแค่2ซีกเท่านั้นคือซีกของพรรคประชาธิปไตยกับพรรคเพื่อไทยครับ
จากที่คุณยศวัฒน์เล่าเมื่อกี้นะครับว่าการที่พรรคสามารถรวมตัวกันจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วถ้าเกิดว่าการลงคะแนนเสียงของสว.เพื่อเลือกนายกเนี่ยไม่ตรงตามขั้วพรรคที่จัดรวมตัวกันได้เป็นรัฐบาลนี้จะมีปัญหาไหมครับ
มีปัญหาแน่นอนครับแต่ว่าโดยรัฐธรรมนูญโดยขั้นตอนแล้วเนี่ยเขาจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะครับหลังจากนั้นก็นำไปสู่ในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลอันนี้ทางนิติในนะครับแต่ว่าในทางพฤติในแล้วเนี่ยในทางปฏิบัติจริงๆแล้วพรรคที่จะมาตั้งรัฐบาลเนี่ยคงจะต้องมีการหารือกันก่อนที่จะมีการถึงคือว่ารัฐสภาเพื่อที่จะโหวตเลือกนายกอยู่แล้วนะครับ
แล้วการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับก็มีปัญหามีข้อวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นในหลายประเด็นโดยมีผู้มองว่าการเลือกตั้งนั้นไม่โปร่งใสตรงนี้มีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับมีหลายประเด็นจริงๆครับสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ครับประเด็นแรกการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรโดยเฉพาะที่ประเทศนิวซีแลนด์ปรากฏว่าบัตรเลือกตั้ง 1,500 ใบถูกลำเลียงกับประเทศไทยไม่ทันที่จะมีการฉีดขีดก็ทำให้เบื้องต้นกกต.ตีทั้งหมดเป็นบัตรเสียทำให้เกิดข้อคัดค้านตามมาว่าเหตุใดจะต้องตีเป็นบัตรเสียเพราะว่าบัตรดังกล่าวนั้นก็ถือว่ายังเป็นสิทธิ์ของผู้ที่ลงคะแนนอย่างนี้ผู้ที่ลงคะแนนที่นิวซีแลนด์สามารถฟ้องร้องกกต.ได้หรือไม่เพราะว่าความผิดที่ในการส่งบัตรเสียไม่ใช่ความผิดของทางผู้ลงคะแนนแต่เป็นความบกพร่องของทางกระทรวงการต่างประเทศและทางกกต.หรือไม่นะครับการระหว่างการนับคะแนนเมื่อวานนี้ครับมีข้อสงสัยหลายข้อโดยจากเพจสำนักงานกกต.ได้เกิดการแฮ้งของเว็บเพจบ่อยๆนะครับและเมื่อแก้ไขกลับมาใช้ได้กลับเป็นว่าคะแนนของพรรคพลังประชารัฐมักจะมีคะแนนเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นก็เป็นที่มีการตั้งข้อสงสัยวิพากษ์วิจารณ์กันไปมาโดยเฉพาะบางพื้นที่ครับอย่างเช่นจังหวัดบางเขตของจังหวัดเชียงรายจังหวัดสุโขทัยจังหวัดสุรินทร์ปรากฏว่าอย่างที่จังหวัดที่สุรินทร์นะครับมีผู้ที่มีจุดลงคะแนนประมาณ 100,000 กว่าคนแต่ปรากฏว่าบัตรเลือกตั้งมีถึง 300,000 กว่าใบเป็นไปไม่ได้ที่เลือกตั้งจะมีมากกว่าผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนแสดงว่ามีการโกงเลือกตั้งเกิดขึ้นหรือไม่เป็นคำถามที่ถามไปยังทางในส่วนของทางกกต.ครับจะมีประเด็นคำตอบเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับยังไม่ได้รวมประเด็นอื่นๆด้วยประเด็นที่มีเขตเลือกตั้งในพื้นที่ที่มีทหารเนี่ยปรากฏว่ามีรายงานข่าวครับบอกว่า มีทหารเนี่ยไปจ้องมองดูที่เขตเลือกตั้งซึ่งตรงนี้มองว่าทางการเลือกตั้งมันไม่เป็นความลับหรือไม่ครับหลายประเด็นตรงนี้กกต.เนี่ยยังไม่ได้มีการตอบให้ชัดเจนนะครับอีกประเด็นนึงที่ต้องติดตามกันคือในส่วนของการเลือกตั้งหลายๆจุดเนี่ยมีพบเรื่องเกี่ยวกับการฉีกบัตรเลือกตั้งด้วยนะครับในข้อมูลบอกว่าการฉีกบัตรเลือกตั้งมีถึง28แห่งด้วยกันแล้วก็บัตรเสียนับๆแล้วเนี่ยเป็นหลักล้านใบทีเดียวตรงนี้มีการคาดการณ์กันว่าบัตรเสียอาจจะมาจากในส่วนของผู้ที่ไปเลือกพรรคไทยรักษาชาติที่ถูกยุบไปแล้วหรือไม่รวมถึงยังมีประชาชนบางคนไม่ค่อยเข้าใจวิธีการลงคะแนนรูปแบบใหม่ครับแล้วก็เวลาไปเลือกผิดเนี่ยปรากฏว่าตัวเองไปฉีกบัตรเสียก็เลยทำให้ผิดกฎหมายเลือกตั้งอันนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นของข้อสงสัยในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ
โหเรียกว่าต้องติดตามกันเยอะทีเดียวนะครับแล้วสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งหัวหน้าพรรคก็ได้ลาออกไปแล้วตอนนี้มีความชัดเจนเรื่องทิศทางของหัวหน้าพรรคคนใหม่หรือว่าทิศทางของพรรคหลังจากนี้ไหมครับ
ครับหลังจากที่มุ่งทางหัวหน้าพรรคคุณอภิสิทธิ์ตอนนี้เป็นอดีตหัวหน้าพรรคแล้วประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคก็ทำให้วันนี้ทางคณะกรรมการบริหารพรรคมีการประชุมกันยังไม่ทราบผลจะเป็นอย่างไรครับแต่ว่าแน่นอนว่าจะต้องมีการนัดขึ้นแต่งตั้งผู้นำคนใหม่ขึ้นมาครับยังไม่ทราบชัดว่าเป็นอย่างไรมีการคาดการณ์กันว่าอาจจะเป็นคุณจุลินทร์ลักษณะวิสิทธิ์แกนนำพรรคคนสำคัญหรือไม่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้ก็เป็นคำถามตามมาแล้วสำหรับในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ที่คะแนนในฐานเสียงเดิมทั้งกรุงเทพมหานครทั้งภาคใต้เสียไปจะเรียกคืนความเชื่อมั่นกลับคืนมาได้อย่างไรนะครับตอนนี้เป็นการบ้านของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ครับ
ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณยศวัฒน์เป็นอย่างมากเลยครับ
ครับสวัสดีครับผมยศวัฒน์พงประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio จากกรุงเทพมหานครครับ
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.